Her janë rëzuar gjyqe veri përmes mësioneve të mosbesimit, e Zdravko Krivokapiqit dhe Dritan Abazovicit. Me këmën formohet koalicioni? Analistët besojnë se formimi koalicioni qeveritar përbëndi qka të vështirë, për dy arsye. Udhëheqësi i Lëvizjes Evropa Tani, Milojko Spajić, ka thënë se nuk dëshiron të formoj koalicion qeveritar me DPS-n dhe Urën e Abazovicit. E dyta, strukturat pro-serbe dhe ato pro-ruse nuk e kanë mbështetjen e perëndimit. Profesori Vesko Garçevic nga Universiteti i Bostonit ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Mali zi po hyn në një periudhë jo stabiliteti politik dhe do duhen edhe disa zgjedhje derisa situata të stabilizohet. Ivana Strander nga Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracisë në Washington e konsideron fatkeqësi një status quo të tillë politike për Malin e zi, e cila sipas saj do të ngadalësojë integrimet evropiane dhe gjithë kjo shkon në favor të Beogradit dhe Moskës. Ka qenë figura pa njohur deri më 2020. Ai është bërë ministër i financave në kabinetin e Krivokapiqit dhe ka formuar më pas Lëvizjen Evropa Tani bashkë me presidentin aktual të Malit të Zi, Jakov Milatovic. Për herë të parë, ekonomia ka qenë çështje kyçe në fushatë zgjedhore dhe jo çështje etnike apo fetare. Shumica i ka premtuar elektoratit programe për mirëqenie sociale, paga më të larta dhe investime të reja. Megjithatë, dalja në zgjedhje ka qenë 56.4%, më e ulta në historinë e zgjedhjeve parlamentare të këtij shteti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në bazë të një ankete nga Instituti Kombëtar Demokratik NDI, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë prioritet standardin e jetës me shqetësimet për çmimet e larta dhe inflacionin. Në anën tjetër, për zyrtarët e lartë shtetror, prioritet mbetën modalitetet për ndryshimin e kushtetutës, përkatësisht përfshirjen e bullgarëve në preambul, në mënyrë që t'i hapet rruga procesit të fillimit të bisedimeve për antarësim në BE. Serjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Përderisa për qytetarët e Maqedonisë së Veriut me prioritet mbetet standardi jetësor që shënon rënje, çmimet e larta dhe inflacioni, nga ana tjetër, kryefjale zyrtarëve të lartë të shtetit gjatë 3 muajve të fundit mbeten modalitetet për ndryshimin e kushtetutës, përkatësisht përfshirjen e bullgarëve në preambul në mënyrë që t'i hapet rrugë procesit të fillimit të bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Rezultatet e anketës së fundit të Institutit Kombëtar Demokratik NDI kanë nxjerrë në pas se 56% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut mendojnë se vendi po ecën në drejtim të gabuar, kundrejt 11.1% që thonë se po ecë në drejtimin e duhur. Zorka Avramovska, pensioniste për Radion Evropa e Lirë, thotë se është e lodhur nga pritja prej 3 dekadave që elitat politike t'i zgjidhin problemet që kanë të bëjnë me politikat e jashtme, ndërkohë që, siç thekson, tryeza e saj e bukës gjithnjë është me zbrazët. Pagat mbeten më të rëndësishmet, pasi si që shihni rinia largohet. Këtu mbeten vetëm të moshuarit, ne mbijetojmë duke arnuar çdo gjë, nuk jemi në gjendje të shtrojmë një drekë familjare, thekson ajo. Në këtë drejtim, Arben Halili, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se standardi jetësor i qytetarëve do të fillojë të përmisohet në momentin që do të fillojnë të realizohen investimet kapitale, dhe jo ato si të tilla vetëm të paralajmërohen gjatë hartimit të buxhetit të shtetit.
Ajo që mund të bëjë dhe duhet të bëjë shteti në këtë situatë për të mbajtur në vend fuqinë punëtore e cila është e paraqitur në entin për punësim, për shembull, në të ndjekje të trajnimeve të ndryshme, trajnime këta të identifikuara para prakisë si nevojë e tregut për kompani vendore, dhe normalisht që këta njerëz të futeshin në tregun e punës.
Nga sektori i biznesit gjithashtu theksojnë se shteti duhet të përqendrohet në të ashtu quajturën diplomacie ekonomike, duke u referuar zënkave mes pushtetit dhe opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët gjithnjë më shumë mbeten të zhgënjur kur bëjnë krahasimet për sa i përket standardit e jetës së zyrtarëve, ndërkohë që standardi i punëtorëve është në rënje. Është evidente pakënaqësia si e qytetarëve ashtu dhe e biznesit. Është e nevojshme që në thelb të punohet për uljen e kostës dhe lehtësimit të bërit biznes, thot Boshkov. Ndërkohë nga lidhje e odave ekonomike kanë porositur qeverin që të ulë kostën e shpenzimeve dhe këto mjetet i orientoj ka biznesi. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të paktën 10 persona kanë vdekur dhe 28 janë plagosur në qytetin qendror të Ukrainës, Kryvyj Rih, pasi Rusia nisi një sulm masiv me raketa gjatë natës. Komanda e lartë ushtarake e Ukrainës tha se forcat ajrore shkatëruan në 10 nga 14 raketat dhe një nga 4 dronet e prodhuar nga Irani. Detaje tjera sjell Albina Kastrati.
Rusia nisi një sulm masiv me raketa gjatë natës në qytetin qendror të Ukrainës, Kryvyj Rih, dhe duke dëmtuar infrastrukturën civile, thanë zyrtarët ukrainas të martën në mëngjes. Ekipet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë të kërkojnë njerëz nën rënojat e ndërtesës. Ndodhi një sulm masiv raketor në Kryvyj Rih, shkroi Serhii Lisak, guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk, ku ndodhet Kryvyj Rih. Gjatë orëve të para të së martës, sirenat e sulmit ajror u ndezën në të gjithë Ukrainën, ndërsa zyrtarët ushtarak të Kievit që thanë se forcat e mbrojtjes ajrore shkatruan të gjitha raketat ruse që synonin kryeqytetin ukrainas. Komanda e lartë ushtarake e Ukrainës tha se forcat ajrore shkatruan 10 nga 14 raketa që Rusia lëshoi në Ukrainë dhe një nga 4 dronët të prodhuar nga Irani. Nuk ishte më njëherë e qartë se sa raketa goditën qytetin Kryvyj Rih. Në këtë qytet, disa ndërtesa civile u goditën, duke përfshirë një ndërtesë peskatëshe, tha më herët kryebashkiaku i qytetit, me gjaska njerëz në rënoja, tha Vilkul në Telegram, por nuk dha detajet e tjera. Lisak postoi një fotografi të një ndërtese apartamentesh peskatëshe, me të gjitha dritaret e thyera dhe tymë që delte nga disa prej tyre. Nuk ishte asnjë koment të menjëhershëm nga Rusia në lidhje me sulmet e raportuara. Rusia nuk ka komentuar ende këto sulme. Si Rusia, ashtu edhe Ukraina, kanë hedhur poshtë akuzat për sulmen e qëllimshëm të civilve gjatë konfliktit të nisur nga Rusia kundër vendit të saj fqinj, rreth 16 muaj më parë. Kryetari i qytetit të Harkivit në lindjet e Ukrainës tha në kanalin e tij në Telegram se dronët rus goditën infrastrukturën civile atje, duke goditur një magazin dhe një ndërtesë të një firme shërbimi. Nuk kishte asnjë informacion të menjëhershëm për viktima në këtë qytet. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.